Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Američka kompanija Bechtel zainteresovana za učešće u izgradnji deonice puta Pojate-Preljina na Moravskom koridoru i uskoro će biti potpisan memorandum o saradnji, rekla za naš program ministarka Zorana Mihajlović.
Imamo prisutne kineske izvođače, azerbejdžanske izvođače, evropske izvođače, imamo dakle možda sutra prisutne američke izvođače. Sve je to bitno za Srbiju koja ima takav geostrateški položaj da je sve pitanje i ekonomije, ali i politike.
Iranske vlasti optužile rivalske države u regionu za pomoć teroristima dan posle napada na vojnoj paradi na jugozapadu zemlje. Do 16 časova širom Srbije besplatni preventivni pregledi.
Nema gužve.
Baš je dobro.
Pa nije dugo, brzo je trajalo.
Smatram da je ovo odlična jedna akcija.
Grand Prix Mira Trajlović 52. Bitefa dodeljen predstavi za ostavština Komadi bez ljudi pozorište iz Lozane. Na stadionu Humskoj večeras 158. večeti fudbalski derbi. Na svetskom prvenstvu odbojkaši Srbije obezbedili plasman u treću fazu, večeras igraju sa Poljskom. Sutra u Srbiji na oblačenje sa kišom, jakim olujnim vetrom i padom temperature. Delegacija Srbije sa predsjednicom vlade Anom Brnabić na čelu putuje u Njujork na 73. zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
Premijerka će sutra prisustvovati prijemu koji organizuje američki predsjednik Donald Trump. U utorak će biti jedna od zvanica na ručku koji priređuje generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres. Ana Brnabić obratit će se Generalnoj skupštini u četvrtak. Glavna tema generalne debate je globalno liderstvo i podeljena odgovornost za mirna, jednaka i održiva društva.
U delegaciji je prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić.
Učestvovaće na brojnim skupovima kako bi predstavio stavove Srbije u vezi sa ključnim pitanjima od međunarodnog značaja. Ministar će učestvovati na samitu o miru koji se održava u čast rođenja Nelsona Mandele i sastanku posvećenom finansiranju agende za održivi razvoj.
Potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je da se za rešenjem kosovskog problema još traga, jer za to smatra ne postoji spremnost ni kod Albanaca ni u Evropskoj uniji.
On je za Kurir rekao da Srbiju svi godinama pritiskaju kako bi trebalo da dođe do nekakvog rešenja, a kada počne da ga traži u bilo kom pravcu, tvrdi Stefanović, ništa ne može. On ističe da je dogovor o zajednici srpskih opština potpisan još 2013. i da niko iz Evropske unije, koja je bila garant tog sporazuma, nije bio kadar da izvrši pritisak da se to ispuni punih 5 godina.
Pregovore Beograda i Prištine ne bi bilo mudro oročavati, posebno dok ne postoji nešto opipljivo, rekao je za Fonet američki ambasador u Beogradu Kyle Scott.
On smatra da Beograd i Priština u ovom trenutku imaju dobru priliku za rešavanje kosovskog pitanja, koju, kako kaže, ne treba propustiti. Na pitanje da li je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić u pravu kada kaže da Sjedinjene države menjaju politiku prema Srbiji, Scott je odgovorio i da i ne. Objašnjava da je po pitanju pregovora Beograda i Prištine Vašington odlučio da prvo čuje sve strane, pre nego što donese bilo kakav zaključak. Ali, kako navodi, promjena je što Srbija osjeća da se sada pažljivije slušaju i uzimaju u obzir i srpska gledišta. Ako će biti sporazuma oko Kosova, on mora da bude u interesu obe strane, naglašava Scott uz napomenu da američka administracija neće podržati dogovor koji bi destabilizovao region.
Predsjednik Komisije za istragu posljedica NATO bombardovanja Darko Laketić najavljuje da će njegov tim rade na terenu početi za 10 dana. On je za RTS rekao da će članovi komisije prvo obići Vranje, a zatim i većinu mesta gde su velike posljedice bombardovanja po zdravlje. Laketić kaže da će predložiti ponovno ispitivanje te problematike pred Ujedinjenim nacijama.
Ovo kažem zato što postoje već 2 izveštaja UNEP-a iz 2001. i 2002. godine, dakle to su izveštaje Ujedinjenih nacija, koji pokazuju da nema, čak i ovaj drugi izveštaj demantovao sopstveni prvi, ali većina stručne i naučne javnosti te izveštaje ne smatra relevantnim i oni su osporeni neposredno nakon njihovog objavljivanja. Mi ćemo tražiti objektivno istraživanje gdje će se i komisija i naši stručnjaci uključiti u rad, jer Srbija je bombardovana i na Srbiju je izvršena agresija bez saglasnosti Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i mi zaslužujemo, mi imamo pravo da tražimo sredstva za sagledavanje životne sredine, za eventualnu asanaciju životne sredine tamo gdje je to neophodno i za lečenje obolelih tamo gdje naša država nije u mogućnosti da reaguje na pravi način.
Prvi zaključci komisije mogu se očekivati do 2020. godine. U nastavku emisije o ekonomskoj saradnji Srbije sa svetom. U narednom periodu treba da bude potpisan memorandum o saradnji sa američkom kompanijom Bechtel, koja je zainteresovana za izgradnju Moravskog koridora, odnosno autoputa Pojate-Preljina, rekla je u intervju Radio Beogradu 1 ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović. S druge strane, nedavna posjeta srpske delegacije Kini je značajna ne samo zbog potpisanih ugovora vrednih 3 milijarde dolara, već i zbog toga što je još jednom dokazano prijateljstvo dva lidera i dve zemlje, rekla je ministarka. Detaljnije Sandra Cvijanović.
Kineska i srpska delegacija su prošle nedelje potpisali 11 investicionih ugovora. Posebno važno je to što su Kinezi odlučili da osim u infrastrukturu ulažu i u industriju Srbije, kaže ministarka građevinarstva, infrastrukture i saobraćaja Zorana Mihajlović.
Ono što bih ja izdvojila u odnosu na sve protokole, sve što smo potpisali, to jeste izgradnja industrijske zone u Beogradu, u blizini, dakle, mosta Zemun-Borča. Mislim da je to mogućnost ogromna, dakle, dolaska mnogih kompanija. Mi sada pričamo već o četvrtoj industrijskoj revoluciji, mi pričamo o tim novim tehnologijama, o mogućnostima da se Srbija na taj način bude prepoznata ne samo u regionu jugoistočne Evrope, nego i u samoj Evropi. Interes kineskih kompanija da se to radi što brže, CRBC kompanija će graditi industrijski park i mislim da je to velika mogućnost za naše srpske kompanije, ali isto tako i za kineske.
Izgradnja svakog autoputa povećava političku i ekonomsku stabilnost jedne zemlje. Zbog toga su, kaže Mihajlovićeva, svi strani investitori dobrodošli u Srbiju.
Mi imamo interesovanje recimo za Moravski koridor od strane američke kompanije Bechtel od Pojata do Preljine i pretpostavljam da ćemo u narednom periodu potpisati memorandum sa ovom kompanijom za izgradnju ovog autoputa. Mi na našoj infrastrukturi imamo prisutne i Svetsku banku i Evropsku investicionu banku i Evropsku banku za obnovu i razvoj kao financijere. Imamo prisutne kineske izvođače, azerbejdžanske izvođače, evropske izvođače, imamo dakle možda sutra prisutne i američke izvođače. Sve je to bitno za Srbiju koja ima takav geostrateški položaj da je sve pitanje i ekonomije, ali i politike.
Na koridoru 10 prosječna brzina vozova je između 50 i 80 km na sat, navela je ministarka. Prema njenim rečima, tehničke ekipe kineske kompanije CRBC su već u Beogradu kako bi sa kolegama iz Srbije uradili projektno-tehničku dokumentaciju potrebnu za izgradnju pruge od Beograda do Niša, kojom bi vozovi saobraćali duplo brže nego sada.
Nama je za kargo potrebno najmanje 110, sledeće godine mi možemo da počnemo da radimo. Najmanje 3 godine, ali najmanje 3 godine je potrebno da se pruga između Beograda i Niša rehabilitoje na tih 160 km sat. Ali dodatno imamo dakle od Niša do Dimitrovgrada gde smo već potpisali ugovore i vrednost investicije oko 260 miliona evra. Radovi su već počeli na obilaznici oko Niša. Znači imaćemo mi koridor 10 železnički potpuno, dakle brzu prugu, kompletnu, ako govorimo od severa do juga na neki način, i trebalo bi da imamo negde za oko 3-3,5 godine završen.
Ministarka Mihajlović je najavila i da bi autoput od Surčina do Preljine trebalo da bude završen u naredne dve, a deonica od Obrenovca do Preljine do kraja ove godine. Za sada je pod znakom pitanja deonica od Požege do Boljara, ali je izvesno da će radovi na delu autoputa od Preljine do Požege početi 1. marta naredne godine.
Ovo je Radio Beograd 1. Iz sveta. Iranske vlasti optužile su rivalske države u regionu za pomoć teroristima dan nakon napada na vojnoj paradi na jugozapadu zemlje. Ministarstvo odbrane Rusije ostaje pri stavu da je Izrael odgovoran za obarenje ruskog aviona iznad Sirije. Britanska vlada je ponovila da neće menjati svoje aktualne planove o Brexitu dok opozicija traži izbore. Pripremio Nikola Denčić.
Pojedine države Persijskog zaliva, uz podršku Sjedinjenih Američkih Država, žele da ugroze Iran, izjavio je iranski predsjednik Hasan Rohani. Prema njegovim rečima, Vašington želi da stvori nesigurnost u Iranu, a njegovi saveznici finansiraju i podržavaju antivladine grupe etničkih Arapa. Teheran će se osvetiti teroristima koji su napali vojnu paradu u Ahvazu, poručuje Rohani.
U napadu su stradali nevini ljudi. Islamska republika ne može da zanemari takav zločin. Neki govore o kršenju ljudskih prava, a mi hapsimo teroriste. Jasno nam je i ko je izveo i ko je organizovao napad. Preko puta zaliva suočavamo se sa marionetskim državama koje podržava Amerika. A kada imaju podršku i pomoć, te države krenu protiv nas.
Analitičari veruju da će jučerašnji napad, u kojem je ubijeno 25 ljudi, pojačati napetosti između Irana i njegovog regionalnog rivala Saudijske Arabije. Vazdušne snage Izraela i oni koji su donosili odluke o vojnim akcijama jedini su krivci za obaranje ruskog transportnog aviona u Siriji, izjavio je portparol ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov.
Izraelci su prekršili važeće sporazume time što nas o svojoj operaciji nisu obavestili ranije, već tek kada su napadi počeli. Podaci kojima raspolažemo pokazuju da akcija izraelskih pilota, zbog koje je poginulo 15 ruskih državljana, nije bila profesionalno pripremljena, niti je bilo ko uzeo u obzir moguće posljedice. Uz druge probleme koje imamo u komunikaciji sa izraelskom vojskom, mislim da Izraelci nisu mnogo zahvalni za sve što je Ruska federacija za njih učinila posljednjih godina.
Iako je raketu koja je oborila avion lansirala sirijska vojska, Rusija veruje da njeni saveznici u Damasku nisu odgovorni i da su samo reagovali na napad izraelske avijacije. Britanska vodeća opoziciona stranka, Laburistička partija, zatražila je raspisivanje izbora ukoliko premijerka Theresa May ne obezbedi podršku parlamenta za svoj sporazum o Brexitu. Vođstvo laburista navodi da ne podržava predlog o raspisivanju drugog referenduma o izlasku iz Evropske unije, ali da će poštovati odluku članova stranke koji su na godišnjem kongresu partije podržali tu ideju. Ministar za Brexit Dominic Raab izjavio je da vlada ne razmišlja o raspisivanju izbora i da neće odustati od aktuelnog plana o Brexitu.
Troje grčkih novinara uhapšenih posle žalbe ministra odbrane Panosa Kamenosa pušteno je iz pritvora. Novinari su istraživali navodnu pronevjeru novca Evropske unije namijenjenog za poboljšanje životnih uslova migranata u Grčkoj. Opozicione partije osudile su hapšenje novinara optuživši ministra da se ponaša kao nasilnik. Iza Tine javlja Majda Šimunec.
Javni tužilac naložio je preliminarnu istragu povodom ovog slučaja za navodno krivično delo klevete. Advokat troje novinara posle oslobađanja njegovih klijenata izjavio da demokratija koju građani i mediji ne mogu da kritikuju prestaje da bude demokratija, dok je jedan od privedenih novinara Mavridis rekao da je veliko pitanje za demokratiju kada se vlast na ovakav način odnosi prema novinarima koji drugačije misle, a to je sramota za sve koji tolerišu ovakve stvari. Novinari su se zahvalili svima koji su ih podržali, rekavši da su oni noćas i nekako spavali, ali da nisu sigurni da su ministar Kamenos i premijer Cipras mogli mirno da spavaju. Naime, troje novinara je sinoć privedeno u policijsku stanicu posle tužbe koju je podneo ministar odbrane Panos Kamenos, koja se odnosila na nekorektno izveštavanje o situaciji u izbjegličkom kampu Morija na Lesbosu, kao i na istraživanje vezano za način upravljanja finansijskim sredstvima iz evropskih fondova namijenjenih poboljšanju uslova života izbjeglica u Moriji, o čemu dobrim delom odlučuje Ministarstvo odbrane. Ako neko smatra da novinarski izveštaji nisu profesionalni i istiniti, može da objavi demanti i svoje mišljenje ukoliko mu je narušen čast i ugled, a ne da hapsi novinare, kaže se u saopštenju Udruženja novinara Grčke, koje je pozvalo vladu da ukloni sve prepreke koje ugrožavaju slobodu informisanja i imaju za cilj zastrašivanje novinara.
Ovo su novosti dana. U toku je 10 akcija besplatnih preventivnih pregleda u zdravstvenim ustanovama širom Srbije. Svi građani, pa i oni bez zdravstvene knjižice, mogu u medicinskim centrima da urade tumor markere jajnika i prostate, provere pritisak i krvnu sliku i urade EKG. Kakvo interesovanje u Nišu, provjeravao je Ozren Rašić.
Da najprej čujemo doktora Vladana Ćosića, zamjenika generalnog direktora kliničkog centra u Nišu. Doktore Ćosiću, kako danas teče akcija?
Evo, do 12 sati je preko 400 pacijenata došlo u klinički centar Niš i u dom zdravlja, jer ovog puta zajedno organizujemo ove preventivne preglede, tako da je taj odziv u nekim granicama kao što su bili i prethodni preventivni pregledi sasvim zadovoljavajući, a ovo što vidite da nema gužve, znači da smo se kao i do sad, čini mi se, uvek dobro potrudili da to dobro organizujemo i mislim da je to ovako na opšte zadovoljstvo pacijenata.
Šta sa pacijentima koji imaju određene zdravstvene probleme?
Uvek smo imali jedan broj pacijenata, doduše i na sreću relativno mali broj, koji se, kao što i danas bilo, upućuje na dalje istraživanja i ako je potrebno na hospitalizaciju.
A sada da čujemo i same pacijente.
Super, nema gužve, jer nisam imala vremena do sada da se kontrolišem, tako da sad sam ugrabila vreme da dođe.
Imate nalaz u rukama, jeste dugo čekali?
Pa nismo čekali, dobro, dobro, baš je dobro.
Evo i lista, ovde ste završili pregled.
Jesam.
Koliko je to trajalo?
Pa nije dugo, brzo je trajalo.
Smatram da je ovo odlična jedna akcija.
Eto, takva je atmosfera danas ovde u kliničkom centru u Nišu, a ova akcija traje do 16 časova. Kažu nam, lekari će ostati posle 16, ako zatreba i ako ima pacijenata.
Bio to Ozren Rašić. U prethodnih 9 akcija pregleda je obavilo više od 170.000 građana Srbije.
Na Međunarodni dan znakovnog jezika za oko 70.000 osoba oštećenog sluha, najveći problem je nedovoljan broj profesionalnih tumača znakovnog jezika. U okviru Međunarodne nedelje gluvih na Kalemegdanu je održan javni čas srpskog znakovnog jezika.
Predstavnici 11 opština i gradova potpisali su ugovor o saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština i Ministarstvom za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja. Na osnovu toga biće izrađeni urbanistički planovi za uređenje romskih naselja na teritoriji tih lokalnih samouprava. Pripremio Branko Đurić.
Potpisivanjem ugovora o saradnji 11 gradova i opština širom Srbije, u kojima živi veći broj pripadnika romske nacionalnosti, dobija podršku za izradu urbanističkih planova koji predstavljaju osnovu za uređenje romskih podstandardnih naselja. Šta konkretno ovo znači za same korisnike, objašnjava Igor Miščević, koordinator dela programa Evropske unije, koji se odnosi na podršku društvenoj inkluziji Roma u oblasti urbanizma.
Izradu urbanističkog plana prosto stvara jedan osnov da se zemljište na adekvatan način isparceliše, da se formiraju građevinske parcele, koridori i površine za ulice, javnu infrastrukturu i generalno da se u fazi 2 ta infrastruktura krene i graditi. A drugi deo je svega je vezan za mogućnosti ozakonjenja tih objekata koji su na tim prostorima.
Miščević dodaje da veliki broj objekata u podstandardnim romskim naseljima nije izgrađen na građevinskom zemljištu, nego najčešće na zemljištu koje predstavlja javnu svojinu. Njihovi stanovnici imaju problema i sa ličnim dokumentima kada zatreba prijava boravka za njih ili decu, jer naselja često nemaju ulice i brojeve objekata. Urbanistički planovi, pored komunalne infrastrukture i saobraćajnica, predviđaju i zelene površine, parkove za decu, sportske terene i druge javne sadržaje, koji treba da dodatno unaprede stanovanje Roma u Kučevu, Beočinu, Baču, Leskovcu, Kuršumliji, Vrnjačkoj banji, Bujanovcu, Somboru, Pećincima, Lebanima i Surdulici.
To je negde oko 1000 domaćinstava, na grubo. Ja očekujem iskreno da ćemo kroz sam proces realizacije mi to i prebaciti, zato što jedna od karakteristika, nažalost, romske zajednice je što i na terenu ti brojevi variraju. Od zvaničnih popisa do procena, tako da u stvari ovo je jedan isto način da se na terenu utvrdi koliki broj ljudi i domaćinstava živi na nekom prostoru i da se naprave preduslovi da se njihovi životni uslovi unaprede.
Vredno je istaći da izradu urbanističkih planova, koja košta oko 11 miliona dinara, samo inicijativno finansiraju lokalne samouprave sa 30% svojih sredstava, što je znak njihove opredeljenosti da Rome tretiraju kao deo šire zajednice. Ostala sredstva stižu od Evropske unije preko IPA fonda 2016, a partner u realizaciji je Stalna konferencija gradova i opština. Na uređenje čeka još više od 500 romskih podstandardnih naselja širom Srbije.
15 časova i 19 minuta. Upravni odbor Filmskog centra Srbije demantuje da je doneo odluku o zabrani snimanja filma Mezimica. Navodi da nema te nadležnosti, niti da to želi. U saopštenju se navodi da upravni odbor nije ni raspravljao o navedenom filmu, jer je umeđu vremenu sporazumno raskinut ugovor između producenta filma i tog centra.
Mediji su ranije preneli da je producent filma Mezimica, glumac Svetozar Cvetković, odustao od snimanja zbog pritiska, jer je ocenjeno da je reč o antisrpskom ostvarenju. Scenarista Dimitrij Vojnov je također izjavio da je snimanje filma zabranjeno, kao i da je ugovor sa Filmskim centrom Srbije raskinut nakon pritisaka da se izmeni scenario.
Reality programi se ne zabranjuju nigde, pa neće ni u Srbiji, kaže članica Saveta regulatornog tela za elektronske medije Olivera Zekić i ističe da medijska regulativa koja počiva na demokratskim vrednostima zabranjuje kontrolu programa.
U odgovoru ministra kulture i informisanja Vladanu Vukosavljeviću povodom njegovog stava o reality programima, Zekićeva je istakla da donošenje obavezujućeg uputstva o izmeštanju te vrste programa u kasne večernje termine ne bi bilo u saglasnosti sa evropskom medijskom regulativom. Smatra i da je izricanje novčanih kazni onima koji u programu krše zakon jedina norma koja je u skladu sa evropskim vrednostima. Ministar kulture je ranije izjavio kako smatra da reality programima nije mesto na televizijama sa nacionalnom frekvencijom.
Grand Prix 52. Bitefa pripao je švajcarskoj predstavi Zaostavština komadi bez ljudi. Proglašenjem nagrada noćas je završeno ovogodišnje izdanje festivala koji je pod sloganom Svet bez ljudi prikazao 10 predstava iz 9 zemalja. Izveštava Marina Nikolić.
Švajcarska predstava Zaostavština komadi bez ljudi, autora Štefana Kegija i Dominika Ibera, u produkciji Teatra Vidi iz Lozane, nagrađena je kao najbolja predstava u celini. Stručni žiri 52. Bitefa dodelio joj je Grand Prix Mira Trajlović, a žiri lista Politika nagradu za najbolju režiju. Specijalnu nagradu Jovan Ćirilov dele predstave Večna Rusija i Rekvijem za L. Publika je pak bila drugačijeg mišljenja i najbolju ocenu dala francuskoj predstavi Svita broj 3 Evropa. Sve nagrađene predstave sadrže veliki broj video radova, dokumentarnog materijala, muzičkih numera i po formi spadaju u instalacije ili muzičko pozorište. Od 10 predstava u glavnom programu festivala to i jesu bile preovlađujuće forme, ali i tema polemike koju je ovogodišnja selekcija otvorila, za i protiv dominacije radova graničnih formi između izvođačkih i vizuelnih umetnosti. One su sastavni deo savremenog pozorišta danas. Odgovor je Ivana Medenice, selektora i umetničkog direktora Bitefa.
Instalacije su umetnost koja je prihvaćena u svetu vizualnih umetnosti. Ja sam u jednoj kritici pročitao, pa dobro, kao instalacije što to ne idu u prateći program. Po tome upravo jeste stvar, ne želimo ih u pratećem programu. Želimo da kažemo da one imaju apsolut pun legitimitet u kontekstu pozorišne kulture. Znate, predstava Zaostavština, Sobe bez ljudi, to je jedna preskupa, ogromna produkcija, to možda jedna od najskupljih predstava na ovom Bitefu. Dakle, nije to nešto sad samo zato što instalacije nema glumaca, da je to nešto što treba da bude alternativno i sa strane. To je jedan po meni razliđe način razmišljanja. Samo hoću da kažem ovim Bitefom jednu stvar. Nije ona mnogo velika. Ljudi moji, stvari su se promenile. Te instalacije takve su deo panorame savremenog teatra kao i bilo koja druga forma.
Pojam pozorišta se širi, kaže Medenica, a Bitef je dužan da intrigira i uzbuđuje.
Ja bih volio da ovako radikalan Bitef malo nas poremeti u pozitivnom smislu, prodrma u našem razmišljanju o tome šta sve može da bude pozorište. Pojam pozorišta se širi, dužnost Bitefa jeste da prati te promene u razvoju pojma pozorišta.
Tumačeći slogan Svet bez ljudi, 52. Bitef napravio je jasan i zaokružen dramaturški luk od relevantnih društveno-političkih tema u svetu, porasta neonacizma, desnog populizma, svih vidova netrpeljivosti, što svet u kome živimo čini dehumanizovanim, do fizičkog odsustva ljudi kroz intimističke teme smrti i suočavanja sa nestankom bliskih. Ivan Medenica nastavit će da konceptualno osmišljava festival i za njegovo naredno izdanje najavljuje bolji svet, makar samo dok traje pozorišna predstava.
Ono što je već u planu i viđeno negde će biti neka različita probijanja rampe i različito povezivanje gledalaca i izvođača u jednu jedinstvenu zajednicu, jedinstvenu porodicu, gde ćemo mi dok traje ta predstava biti solidarniji, biti više upućeni jedni na druge, rušiti svoje barijere koje među nama postoje, socijalne, profesionalne i sve ostale. Dakle, dakle pozorište kao neka škola za pravljanje jedne zdrave zajednice, za razliku od ovih bolesnih u kojima živimo globalno.
Da li i koliko pozorište može biti prostor za stvaranje bolje zajednice, gledat ćemo sljedećeg septembra na 53. Bitevu.
Sada govorimo o još jednoj instituciji koja je bar u početku proglašavana za elitističku. 84-godišnji profesor u penziji Milan Raspopović, jedan od osnivača matematičke gimnazije u Beogradu i njen dugogodišnji direktor, nedavno je objavio knjigu o toj školi. Kaže da nema budućnosti bez pameti, znanja i nauke i da je srećan što je iznedrio na stotine talentovanih đaka, danas priznatih stručnjaka širom sveta. Sa Milanom Raspopovićem razgovarala je Marina Stojedinović.
Te 1966. godine, kada je matematička gimnazija osnovana, na elitnu školu za talente se gledalo kao na klasnog neprijatelja, seća se Milan Raspopović.
To je bio težak početak. Prvi konkurs za upis u junu mjesecu prijavilo se 3 đaka i 3 profesora u stalnom radnom odnosu. Mi nismo stupili ad hoc, nego jedno 3,5-4 godine proučavali šta se dešava u radu sa talentovanim kod nas i u svijetu. Svako od članova matične komisije na čelu sa profesorom doktorom Vojinom Dajovićem imao je zaduženje. Ja sam bio zadužen za prirodne nauke, konkretnije za fiziku.
Sve učenike je znao po imenu i prezimenu i veoma ih je poštovao. Kaže da nadarenom đaku treba posvećen profesor.
Ne može biti bilo ko profesor, ma koliko znanja on imao, ni akademik da je. Mora da ima jednu otvorenu komunikaciju, da učenika shvati kao sabesednika, sagovornika, da polemiše, da se raspravlja, da se rađaju ideje, da varniči tu u toj atmosferi i da on zna da svako svakoga može da prekine i da pita. Poštovati lično đaka, ako se meni profesor javio na moje dobro jutro, a gleda presopom, bolje bi bilo da mi se nije javljalo.
U matematičkoj gimnaziji je bio direktor 31 godinu i 3 mjeseca. Iako je 18 godina u penziji, bivši učenici ga ne zaboravljaju i javljaju mu se sa svih kontinenata. I nije samo materijalni razlog što njegovi đaci odlaze u svet, tvrdi Milan Raspopović.
Njihov odlazak je više vezan za to što nemamo atmosferu. Đaci matematičke gimnazije još nisu imali čast i zadovoljstvo da dođu na balkon ili na tu terasu na gradsku skupštinu. Sportista u 2021. može doći do stana, nemam protiv, naprotiv. I njima sve to treba, ali bi trebalo dozvoliti da jedan matematičar, da jedan pravnik, da jedan književnik, da jedan umetnik, da jedan muzičar također ima šansu da u zadešnjoj dođe do stana. Problem budućnosti rješava pamet, znanje i nauka.
Autor je 112, od kojih se još koristi njegovih 20 udžbenika. Milan Raspopović je upravo objavio i knjigu Matematička gimnazija od sna do jave. A šta je pisac hteo da poruči?
Htio sam istinu o matematičkoj gimnaziji, to je pod jedan. Htio sam njen mukotrpni put kolega, kolektiva, ljudi koji su dosad žrtvovali i dali u radu sa talentovanim. Htio sam da ostane jedan trag, a ne samo prošlost, sadašnjost, nego sam projektovao i budućnost. Šta dalje treba? To je za mene najveće bogatstvo dela te knjige.
Profesor Milan Raspopović dobitnik je brojnih priznanja za naročite zasluge u prosvetnoj delatnosti, odlikovan je Sretenjskim ordenom 3. stepena 2015. godine. Najveća mu je želja da matematička gimnazija dobije svoj internat kako bi đaci imali bolje uslove za učenje i da njegov san postane java.
Naši odbojkaši igraju posljednju utakmicu druge grupne faze protiv selekcije Poljske od 19.30, a 30 minuta ranije počinje 158. večiti fudbalski derbi. O sportskim događajima Miloš Panić.
Na svetskom prvenstvu koje se održava u Italiji i Bugarskoj, muška odbojkaška reprezentacija Srbije obezbedila je plasman među najboljih 6 ekipa na svetu. Juče je savladana Argentina maksimalnim rezultatom 3-0, a danas Srbiju očekuje duel sa selekcijom Poljske. Pobedom protiv aktualnog svetskog prvaka Srbija bi obezbedila prvu poziciju u grupi H. Libero Neven Majstorović govori o reprezentaciji Poljske sa velikom dozom poštovanja, ali smatra da timski duh može da nas dovede do još jedne pobede.
Poljaci su eto napravili, možemo reći, neku vrstu kiksa protiv Argentine kada su izgubili tradicionalno neugodan protivnik, aktuelni prvak sveta, ekipa i zemlja koja mnogo ulaže u odbojku, tako da biće još jedan sigurno težak meč, međutim ukoliko budemo igrali sa ovom energijom, ne brinu za rezultat.
Meč između Poljske i Srbije na programu je večeras od 19:30 u bugarskom gradu Varni. Fudbalski klub Partizan će večeras ugostiti Crvenu zvezdu u 158. večitom derbiju. Klub iz Ljutice Bogdana se trenutno nalazi u boljoj formi, učesnik je grupne faze Lige šampiona, ali trenutno su na samo dva koraka od crno-belih na vrhu tabele. Trener Crvene zvezde Vladan Milojević misli da u ovom derbiju domaći teren ne donosi preveliku prednost Partizanu.
Možda i najvažnija utakmica u prvenstvu, tako da je tako i gledamo. Verujte mi da u ovakvim utakmicama nema favorita. Čak i u ovakvim utakmicama nemate ni prednost ni domaćeg terena. Sama reč derbi mislim da sasvim dovoljno govori i tako to treba i gledati.
Šef struke Partizana Zoran Mirković je govorio o značaju ove utakmice za celu fudbalsku zajednicu.
Igramo protiv velikog protivnika, večitog protivnika, najvećeg rivala i ono što bi voleo da svi mi akteri, igrači na terenu pod broj 1, publika na tribinama, mi na klupama i sudije, budemo dostojni te utakmice.
Najvažnija utakmica u srpskom fudbalu igra se večeras od 19:00, a direktan prenos moći ćete da pratite na talasima Radio Beograda 1 uz komentar naših reportera. Sportski blog završavamo informacijom da se večeras od 21:00 igra veliko finale košarkaškog ABA Superkupa u Laktašima, gde će se za trofej šampiona boriti Crvena zvezda i aktuelni prvak Jadrana Podgorička budućnost.
Ako niste znali, jesen je na severnoj zemljenoj polulopti počela jutros u 3:54, istovremeno za stanovnike južne zemljene polulopte počelo je proleće. Prvog jesenjeg dana u Srbiji prijatne temperature, u Beogradu 25, Novom Sadu 23, Nišu 28, Kragujevcu 27 stepeni. Vreme sutra.
Ujutru u severnim i centralnim, a popodne i u ostalim krajevima zemlje, na oblačenje s kišom, jakim olujnim vetrom i padom temperature. Jutarnja temperatura do 16, dnevna do 28 stepeni. I u Beogradu, na oblačenje s kišom, jakim i olujnim vetrom i padom temperature, uveč i tokom noći razvedravanje i slabljenje vetra, temperatura do 18 stepeni.
Ove nedeljne novosti dana potpisuju urednik Vesti Irena Jelovac, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Biljana Jovanović, producent Zoran Panić. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.